Ja, jeg er Karl Oskar, som Mathias snakket om i sted. Vi er gode venner. Og jeg har vært en del av en kirke her i 8 år snart. Snart 8 år. På tirsdag så har jeg vært kristen i 8 år. Så da blir det fest. Ja, nå ser dere at jeg pyntet kirka med litt plakater i dag. Religiøsitet og avhengighet til Gud. Så tok jeg på en lue for å provosere litt samtidig, da. Tenkte det var greit. Er det noen som vet hvem Dan Bowman er? Er det det? Rekk opp hånda hvis du vet hvem han er. Ok, så ganske mange vet hvem han er. Han er en misjonær som har reist store deler av verden. Han har vært fengslet i Iran. Fordi at han var en kristen og ble dømt til 2 dødsstraffer, om det er mulig, i Iran. Forkynte evangeliet på, i rettssaken og sa på en måte at det er derfor jeg er i Iran. Og kom seg ut av fengsel og tortur og greier etter 9 uker eller noe sånt. Så jeg kjenner han da litt, for jeg gikk en sånn DTS, en sånn bibelskole i ungdom og oppdrag. Og så fikk jeg melding av han forrige fredag. Så spurte han meg om, du, jeg kommer til Norge i morgen, skal vi finne på noe? Hæ? Og så, ja, greit, vi henter deg klokka 11. Setter meg i bilen, og så kjører jeg til på vei til Grimerud, og så liksom ser jeg på bilen først at den var ganske møkkete, kanskje jeg burde vaske bilen eller sånn da. Det er jo Dan Bowman liksom. Og så gjør jeg ikke det. Men så hører jeg på radio, så hører jeg på noen musikk på radioen, så kommer jeg til å tenke på, jeg lurer på hva slags musikk Dan Bowman hører på. Og så ser jeg liksom i sidedøra min, for jeg har en sånn der CD-mappe som ligger i passasjerdøra. Og den har jeg hatt siden jeg var 15 år. Og da er det ganske mye musikk som Dan Bowman antagelig ikke liker, da. Så da tar jeg en CD-mappe, og så gjemmer jeg den under setet. Og så kjører jeg videre, og så føler jeg at Gud prater til meg, og så sier han, Karl Oskar, hvorfor gjorde du det der? Og så, men Gud, Dan Bowman. Og så føler jeg Gud binder meg på igjen. Men er du mer opptatt av hva Dan Bowman tenker om deg, eller hva jeg tenker om deg? Og det er litt det vi skal snakke om nå. Vi skal snakke om religiøsitet. Er jeg opptatt av Gud, eller er jeg opptatt av meg selv og av folk? Så jeg tok CD-mannen på tilbake da, og satt den i sidedøra. Og så tenkte jeg, håper ikke at han ser på den, han gjorde ikke det heller. Så det, vi er i Kolosserbrevet. Jeg skal prøve å flytte meg litt, så vi ser. Hvis du kan få teksten på skjerm. Hvis dere har Bibel, så ta frem den. Det er mye bedre å være sin egen Bibel enn å se på skjerm. Da kan du skrive notater og være der. Jesus, må du bare åpne opp den teksten her for oss nå. Må du være din hellige ånd som åpenbarer og peker på ting som ikke er riktig med oss, og gi oss Guds og avhengighet av deg til å følge. Ok. La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil. Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreften i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke? Det gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. Slik har riktig nok ord på seg for å være visdom, Både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen, mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi. Det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds. Så det ser ut som at i det her er kapittel 2 fra vers 16 til 23 i Kolosserbrevet. Så da Paulus som har vært fariseer før, han er en fyr som kan loven på rams. Han har vært en regelrytter av ypperste klasse. Og så har han blitt en kristen, og nå sitter han i fengsel i Roma antagelig og skriver brev til en menighet som han bryr seg om. Så ser det ut som at det er mennesker i kirka her som prøver å få menigheten til også gjøre noe i tillegg til Jesus. At Jesus ikke er nok, men at i tillegg så må du, som det ser ut som her, at du må avstå fra en viss type mat. Ser det som at det driver med engledyrkelse, at det mishandler seg selv, og at da Gud på en eller annen måte skal like det for det. Og så kan det være litt vanskelig når du leser en sånn tekst for deg, for du tenker at, men hvordan er den relevant for oss i dag? Vi har jo ikke, vi driver jo ikke med engledyrkelse, og vi kan spise den maten vi har lyst til, og det er ingen på en måte som driver å straffe for seg selv. Kanskje ikke. En ganske kjent artist som heter Madonna, har du hørt om henne? Ja. Hun sa i en artikkel for ikke så veldig lenge siden at jeg føler at jeg er i en rettssal hver dag. Jeg har opplevd og gjennomført større ting enn de fleste mennesker. Nå er det bare jeg som sier sånn cirka, om jeg husker hva han, ja. Og når jeg gjør en stor ting og får anerkjennelse, så føler jeg meg bra. Jeg føler meg god nok. Men det varer aldri. Jeg kommer tilbake til rettssalen igjen. Jeg trenger å gjøre større ting. Det blir aldri nok. Og så er kanskje Madonna en person som kjenner seg selv bedre enn mange av oss. Hvis vi tar neste bibelting, Ruben, så ser vi Paulus, samme karen som skriver, i Korinterbrevet. Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier. Av forvaltere kreves det at de viser troskap. Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer, for jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. Og så 1. Timoteus 1,15. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Ok, så det som er greia her, er at Paulus, han sier at jeg driver ikke med sånn rettssak lenger, ja. Jeg slutta med det. Jeg lar ikke folk få dømme meg basert på det jeg gjør riktig, eller det jeg gjør gærlig. Og samtidig så sier han at jeg er den største blant syndere. Det er ikke sånn at jeg har vært da jeg forfulgte kirka til Gud og sånn, men akkurat nå så er jeg den største blant syndere, sier Paulus. Så Paulus, han har maks frimodighet, han har masse guts, han har masse iver og brann for Gud. Samtidig så er han fullstendig klar på at han er en synder. Han blir ikke bremsa ned. Så det som er mer vanlig, tenker jeg, da, er at når du gjør bra, så får du litt, når du på en måte du får til noe, da, så får du guts, da får du en iver etter å gjøre gode ting. Og når du går på noen smeller, eller ikke får til de greiene som du prøver å gjøre, så blir du litt passiv og som et skadeskutt dyr. Men Paulus, han driver ikke med det lenger. Han sier, jeg bryr meg ikke om hva dere tenker om meg selv lenger, men jeg heller ikke min egen dommer. Så han sier, ok, jeg bryr ikke meg om hva dere tenker, men jeg bryr meg heller ikke om hva jeg tenker selv. Det som betyr noe for Paulus, det er hva Jesus tenker. Identiteten til Paulus, den er i hva Jesus har gjort for han. Den er ikke i at han skriver masse bra brev som har forandret milliarder av mennesker. Den er ikke i syndene hans. Og for oss som kristne, så må identiteten vår være i Kristus. Ikke når vi driter oss ut, ikke når vi står her og prater eller leder lovsang, eller når du gir kollekt, eller når du går på gudstjeneste på julaften, eller når du har hånda på riktig sted, eller det har ingenting å si. Det som har noe å si, det er Jesus. Han er ikke bare frelseren vår, men han er også den som gir livet mening nå. Uten han kan det ingenting gjøre. Nåde til å bli kristen, og nåde til å leve som kristen. Hvis vi går litt tilbake til den teksten i Kolosserbrevet, så står det fra vers 18. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker og holder ikke fast på ham som er hodet. Hodet da er Jesus da. Hodet er Kristus. Og med en gang vi begynner å gå vekk fra Jesus og begynner å tenke, fikser selv, fikser det her, klarer meg uten, så går det ikke så veldig bra da. Og det er det som handler om avhengighet til Gud. At vi lener oss på Jesus på en sånn måte gjennom hverdagen, ikke bare på søndag, for Jesus er med oss hver dag. Det er ikke sånn at en dag er hellig, at søndagen er hellig, og så er de andre dagene ubetydelige. Nei, alle dager er hellig, livet er hellig, og så ønsker Jesus å være med oss hele tiden, og at vi lener oss tungt på ham, slik at hvis han flytter seg, så tryner vi. Men han flytter seg ikke. Vi står på stødig grunn. De folka som Jesus var hardest mot i Bibelen, da han levde, da han gikk rundt på jorda, det var ikke de som ikke fikk til. De som ikke så bra ut. Det var fariserne, de som på en måte hadde en ytre fasade som så veldig bra ut, de som var veldig opptatt av ytre renhet, men som stinket hjertet. De var Jesus ganske hard imot. Mens han, fangen som lå på korset siden av han, som sa, du husk på meg når du kommer til himmelen, Jesus. Og så sier Jesus at du skal være med meg i paradis. Det er opp-ned-riket. Det er ikke... Det har ikke noe å si om jeg står her eller om du er der. Vi, innenfor Gud, vi er det samme. Og det er hjertet som teller, det er ikke de tingene vi gjør. Jeg tjener for at jeg har blitt elsket av Gud, jeg tjener ikke for å bli elsket av Gud. Sa det riktig? Ja, ok. Bra. Men ut fra ham, ut fra Jesus, vokser hele kroppen. Vi er kroppen, vi er kirka. Og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd, da vokser den slik Gud vil. Det er meningen at vi som kristne skal vokse, da. At det skal ikke bare være det samme hele tiden, men at det skal skje en viss forandring på oss. Og noen ganger så kan det være litt sånn frustrerende, for jeg kan se tilbake på mitt eget liv som kristen, at det har vært litt rotete. Det har vært fall og snubling i synd, og det har vært mye stolthet og begynt å bli litt religiøs. Og det er mye rart da. Det er mye menneske i meg. Men vi trenger å lene oss på Jesus, og da vil vi vokse. En klok man sa til meg en gang at kristen vekst, den går nedover. Når vi vokser som kristne, så blir vi tjenere. Vi blir mer lik Jesus, og det ser kanskje ikke så kult ut hele tiden. Jeg har en historie til, ja. Vil du ha en historie til? Ja. Så jeg har noen naboer, da, og de muslimer, og de veldig flotte mennesker. Han jeg har mest med å gjøre, han heter Abdullah. De fra Somalia, og de bor da i underetasjen i det huset der jeg bor, da. Og de har to vakre barn, Mohammed og Fatima, selvfølgelig. Og så var det en dag, det var like før Ramadan var ferdig, så drev jeg stekte vafler på stua, og så har jeg vinduet oppe, og så hører jeg hun Fatima nede og leker. Og så sier jeg, hei Fatima, og så kaster jeg en vafler til henne, uten å, på en måte, hun er 2 år kanskje, 3 år, uten å tenke over det. Og da fikk jeg en prat med Abdullah dagen etterpå. Og da var han ganske irritert på meg, da, for at jeg hadde gitt henne en vaffel. Og det var ikke noe vondt ment fra min side, ikke sant? Men for han så ble det veldig respektløst, og akkurat som at hun var en hund, så kastet jeg mat til henne, og hun plukket opp maten. Og, ja. Jeg følte meg veldig stakkarslig der jeg hørte på det han sa. Så jeg la meg helt flat. Jeg bare, det var ikke meningen, unnskyld, kan... Vær så snill og tilgi meg. Jeg ønsker bare å være en god venn. Jeg prøver, liksom. Og så pratet vi litt sammen og tok inn en sigarett. Ja. Dagen etter så får jeg invitasjon til fest etter at Ramadan er ferdig. Da kommer det masse venner fra dem, fra Oslo. Og så skal de feire Ramadan, og det er skikkelig greier, masse mat, ikke sant? Og de har pyntet seg med kjoler, både menn og damer har kjoler, og ser veldig artig ut, da. Og så spiser vi middag, jeg og gutta, på stua, og damene på kjøkkenet. Og vi liksom prater om Gud, og vi tuller, og det er liksom, det er veldig artig, da. Det er artig. Kommer en situasjon hvor jeg ikke kan være religiøs. Fordi at nå, Karl-Oskar, nå skal vi be. Ok. Så da går vi inn på den andre stua, og så har de teppet der. Og så sier jeg at, men bare så dere vet det, gutta, så jeg tror ikke på samme guden som dere. Jo, det gjør du. Jesus er din profet, og Mohammed er vår profet, og jeg er samme Gud. Og så nei, jeg tror at Jesus er Gud. Og jeg føler meg litt sånn liten der, selv om jeg er stor mann. Her er det ganske mange svære somalere som står og sier at vi er samme Gud. Og så jeg har liksom ikke noe jeg skulle ha sagt. Og så sier jeg bare nei, det er ikke samme Guden. Men så setter vi oss ned på kne, og så begynner vi å be. Men de ber på en veldig annen måte enn meg. For Abdullah, han er på en måte presten, altså han står foran, og så sier han bønnen, og så sier de det samme som han. Og så kneler de helt likt, de sier alt det samme, og så sitter jeg liksom siden av dem, og så får sorg i hjertet mitt, og kjenner, kjære Jesus, jeg ber om at jeg skal få kjenne deg, slutt med tullet her, vær så snill, Jesus, må du åpenbare din kjærlighet for dem, vær så snill. Og så kjenner jeg at Jesus fyller meg med hans kjærlighet for dem, og så er det veldig annerledes enn religion. Det er veldig annerledes, for at Gud prater tilbake til meg. Han snakker ikke til de. Og så sier jeg til etterpå at Gud fortalte meg at han elsker dere. Og det ble satt ut. Uten meg kan dere ingenting gjøre, sier Jesus. Ta neste bibelgraver. Ok, hvis vi leser fra 20 da, så står det når dere med Kristus døde bort fra grunnkreften i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke? Det gjelder jo ting som ment til å brukes og forgå. Alt dette bare menneskers bud og lærdommer. Slikt har riktig nok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen, men det har ingen verdi. Det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds. Og så får vi den neste... Der, ja. Der, ja. Paulus skriver igjen, her i Galaterne 4, «La meg forklare dette. Så lenge en arving umyndig, står han likt med en slave.» Enda han eier alt. Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, og så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Er du kristen, er du innsatt av Gud her, og med et formål. Hva er det skulle man her da? Jo, som kristne da, så har vi blitt fri fra synd. Da Jesus stod opp fra de døde, så sto vi også opp fra de døde. Vi er frie fra det der. Og så ser det ut som at de prøver på en måte de blir nesten slaver igjen av religion, av på en måte, du må ha en checklist, du må følge de greiene her, du må få til det her. Så er det slaveri på samme måte som synd. Men så sier Jesus Paulus at dere har fått den hellige ånd. Dere har blitt Guds barn. Dere skal leve og bli modne og være med på de tingene som Gud gjør. Dere er innsatt her av Gud med et formål. Så ikke bare gå tilbake til slaveri og være passiv, skadeskutt kristen. Nei, det skal ikke det. Det skal følge Gud. Ja, og så siste bibelverset våre. I Jesaja, Gamle Testamentet, så sier Gud, «Dette folket kommer nær meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og den frykt de har for meg er et tillært menneskebud.» Og så neste. I Timoteus så skriver Paulus, «I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk.» Så det er det som skjer i hjertet som virkelig betyr noe. Det er det som ikke vi kan se. Det er det som bare Gud kan se. Og man kan gjøre de riktige ting av feil grunnlag, og man kan... Ja, så dere kan liksom ikke se på meg nå at jeg er kristen. Det er det Gud som ser i hjertet mitt. Så hvordan skal vi leve? Hvordan skal vi gjøre det her? Vi skal holde oss fast på han som er hodet. Det er det vi skal gjøre. Og jeg kunne snakket litt til, men jeg kan si en ting til. Jeg har blitt med på Alfa-kurs nå i høst. Og hvis du har lyst til å gjøre en ting som hjelper deg litt mot religiøsitet, og hjelper deg med å få evangeliet klart igjen, så vil jeg tro at å bruke tid sammen med ikke-kristne, som er nysgjerrige på Gud, trenger ikke være alfakurs, men kan være en venn, eller det er veldig fint. For at de vil stille spørsmål til deg som går på kjernen i kristendommen og avsløre når det er noe som ikke er helt riktig. Det fikk jeg oppleve. En av kveldene i Alfa-kurset så følte jeg Gud sa til meg, nå holder du kjeft og hører på de folkene av gruppa di, hva jeg gjør i de. Og slutt å være så opptatt av at du skal snakke og fokus på deg, men la meg få virke. Ikke stå i veien for meg. Mm. Da skal vi ha nattverd. Så da, Jesus, må du gjøre noe med de tingene som har blitt sådd nå. Må du gjør det levende for oss og drive oss til lovprisning av deg og avhengighet av din hellige ånd. At vi skal lene oss tungt på deg, Jesus. Amen.